alionitendea. Ikikumbuka mahali kule nilikotoka, ilipofika leo ni huruma za Mungu. Ikikumbuka majaribu niliyopitia, kufika leo hii ni huruma za Mungu. Sikustahili kuyapata mazuri, mazuri haya yote ni huruma za Mungu. Namshukuru Mungu kwa upendo wake. Namshukuru Mungu.
Naam, msikilizaji wangu popote ulipo, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Ni asubuhi njema ambayo Bwana ametuandalia mara nyingine nafasi hii, ili tukaweze kushirikiana neno la Mungu. Anayekuletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Mungu akubariki sana unapoenda kusikiliza neno la Mungu, na Mungu akaweze kukubariki pamoja na nyumba yako. Asante kwa kuchukua nafasi yako, naomba ukatulie na uwe mnyenyekevu mpaka mwisho. Mungu akubariki sana.
Mazake, na mshukuru Mungu kwa upendo wake. Namshukuru Mungu kwa huruma zake. Ni huruma, huruma,
huruma za Mungu.
Ni huruma, imehurumiwa na Mungu.
Imehurumiwa na Mungu.
Mimi mwenyewe ni huruma, huruma,
huruma za Mungu.
Ni huruma, imehurumiwa na Baba.
Imehurumiwa na Mungu. Mimi
kufika leo
hili mahubiri yaletwa kwenu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach, ambayo inaongozwa na mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond. Mungu akubariki sana Bwana Michael Bond kwa kutupatia nafasi hii tukaweze kwenda hewani kupitia Global Radio Outreach. Pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach, na washukuru, Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Amen. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili mlango wa tano mstari wa kwanza, nitaruka tena niende mstari wa nane nikiendelea mbele. Biblia inasema hivi: basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa nane: ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake wa magari yake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara saba, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, sama nalidhania bila shaka atatoka kwa atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kunitisha na kunipitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Haya 13. Watumishi wake wakamwambia, wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara saba katika Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama yake, nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Mwenyezi Mungu, nitumie kama chombo chako. Ninakushukuru kwa sababu ya ibada hii na kila mmoja anayenisikiliza. Bwana, asante kwa kuwapa nafasi hii. Jina lako libarikiwe. Baada ya kipindi hiki, maisha ya watu wako wanayonisikiliza isibaki jinsi ilivyokuwa. Watendee mema, waponye walio wagonjwa, wafungue waliofungwa katika kifungo cha giza. Baba, waweke huru katika jina la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Basi mpenzi msikilizaji wangu, nataka ninene na moyo wako kwa kipindi kifupi sana. Ujumbe wangu ambao ningependa kusumusia asubuhi ya leo nimeipa kichwa, kwa Yesu yote yawezekane. Kwa Yesu yote yawezekana. Nimesumusa na nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 5, mstari wa 1, wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12 na 14. Ni maandiko marefu, kwa hivyo kwa wakati wako na muda wako ufaao, unaweza kusoma moja kwa moja kuanzia mstari wa 1 mpaka 14 bila kuruka. Lakini wacha nene na moyo wako kidogo kwa ufupi sana. Kwa Yesu yote yawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Yesu yawezekana. Yasiyowezekana kwa waganga, kwa Bwana wetu inawezekana. Yasiyowezekana na madaktari, kwa Bwana wetu Yesu Kristo inawezekana. Yasiyowezekana kwa wenye hekima wa dunia hii, nasema kwake Yesu yawezekana. Maana kwa Yesu hakuna jambo lililo gumu asiloliweza. Hata leo hii uwe na jambo lililo gumu kiasi gani, mletee Yesu, itawezekana. Uwe na ugonjwa ambayo ina tiba, imejaribiwa sana, na kuambia letea Yesu, itawezekana. Iwe ni kansa, inawezekana. Iwe ni ukimwi, inawezekana. Iwe ni magonjwa za kisukari, inawezekana. Iwe ni magonjwa za presha, inawezekana. Iwe ni magonjwa za diabetes, inawezekana. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko ambayo tumesoma ni historia ya aliyekuwa jemedari wa vita. Jina lake ni Namahani. Namani alikuwa mkuu wa majeshi. Alikuwa mtu supafu. Alikuwa mtu hodari. Alikuwa mtu mwenye cheo kubwa sana katika serikali. Lakini tazama, huenda ukawa una cheo, lakini shetani hajui cheo. Huenda ukawa ni mtu mkubwa sana, lakini shetani hajui ukubwa wa mwanadamu. Huenda ukawa wewe ni mtu mwenye nguvu na uwezo, lakini hakuna aliye na uwezo kushinda shetani bila kuwa na nguvu za kiungu. Leo hii nakuletea habari njema. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yawe ni jambo gumu kiasi gani inawezekana.
Naamani akawa mkuu wa majeshi, lakini shetani akamlemea na ugonjwa, akawa anaugua ugonjwa wa ukoma. Alikuwa anaheshimiwa na wanajeshi, alikuwa akiheshimiwa na bwana wake mfalme, alikuwa akiheshimiwa na watu wa taifa lile, lakini shetani hakumheshimu. Ndio sababu akaugua ukoma. Alipougua ukoma akalemewa. Maana katika enzi hiyo ugonjwa wa ukoma, kama mtu angelikuwa anaugua hangeweza kuchangamana na watu. Sheria ilikataa. Mwenye anaugua ukoma alikuwa akikaa nyumbani, hakutoka kamwe kwenda kujichanganyisha na wengine. Lakini tasama, huyu ni mkuu wa majeshi, ni jemedari wa vita. Katika kasi yake ama utumishi wake katika serikali lile, alipatia bwana wake mfalme wa Shami ushindi mkubwa sana. Kwa hivyo aliheshimiwa. Ni jinsi gani angeweza kukaa kwa nyumba na ni mkuu wa majeshi? Hili jambo likasumbua mfalme, naye mfalme akatuma neno kwa mfalme wa Israeli ya kwamba na mtuma fanyikazi wangu, na mtuma jemedari wa vita Naamani kwako, tafadhali nisaidie apone. Yule mfalme wa Israeli akakasirika, akararua mavazi yake, akasononeka, akasema, mimi ni nani? Mimi si Mungu niweze kuponya? Mimi ni nani? Basi yule mnabii Elisha alikuwa katika injili la Israeli, akasikia habari ya mfalme wa Israeli amekasirika, amerarua mavazi yake, akawa na hasira mkuu sana. Akatuma neno akasema, mfalme wangu usikasirike, usirarua mavazi yako, mtume huyo jamaa kwangu ikajulikane na akaweza kujua ya kwamba kuna nabii katika taifa la Israeli. Kisha akamtuma kwake. Alipofika kwake Naamani pamoja na watu wake, pamoja na majeshi, pamoja na magari yake ya moto, alipofika pale akasimama mbele za Elisha. Naye Elisha alipomwona akamsumusia tu kwa ufupi sana, Mungu anapokuponya si lazima afanye mambo makubwa kwa macho ya mwanadamu. Inaweza kuwa maombi mafupi tu itakuponya. Inaweza kuwa tu ni maneno ya kinywa cha mnabii na upone. Huyo mnabii akanena, akaambia yule mkuu wa jemedari wa vita Naamani, enenda ukajitumbukishe ndani ya mto mara saba, kisha nyama yako itabaki kuwa laini na ngozi yako itakuwa laini, utakuwa umepona. Huyu jamaa akakashirika, akasema, nilidhania ataniwekea mikono, nilidhania ataomba Mungu wake na aseme, Mungu mponye. Sikia mpendwa unayenisikiliza, kwa Yesu yawezekana. Haijalishi utaombewa maombi kiasi gani, kwa Yesu yawezekana. Uende ukawa ni maneno ya kinywa tu ya mnabii wa Mungu, itafanya upone. Ienda ukawa tu ni maombi mafupi, itafanya upone. Si lazima usukumwe anguke chini, si lazima uwekewe mkono na mate utemewe kiasi gani, si lazima mhubiri apiga kelele na kuruka ndio upone. Yesu ako tayari kukuponya. Yawe ni maombi mafupi, yawe ni kwa njia gani, Yesu ukimwamini leo hii atakuponya. Yesu ukimwamini leo hii atakuondolea ile shida na mateso. Yesu ukimwamini leo hii atakuondoa katika hilo changamoto ya maisha. Maana kwa Yesu inawezekana. Huenda ukawa sio magonjwa lakini taabu ya kijamii, huenda ukawa sio magonjwa lakini shida ya kindoa, huenda ukawa sio ugonjwa lakini matatizo unapitia kupitia jamii yako, labda ni mali pa kasi, labda ni mali pa biashara. Niko hapa nikuambie, kwa Yesu yote inawezekana. Yesu atakuondolea shida hiyo. Yesu atakuondolea shida mali pa kazi. Yesu atakuondolea shida mali pa biashara. Yesu atakuondolea shida katika jamii. Uende ukawa ni watoto wako. Yesu yuko leo kuingilia kati, akaweze kuponya mioyo yao, aondoe shida. Uende ukawa ni shida ya kindoa. Leo hii Yesu yuko na uwezo ya kurejesha ndoa yako. Maana kwa Yesu yote yawezekana. Na amani wana watumishi wake wakamwambia, Bwana wangu, kama huyu mnabii angekuambia jambo kubwa singelitenda. Sasa hilo jambo ndogo kwa nini unapuuza? Nenda tu ukafanye jinsi amekwambia. Na amani aliposikia sauti ya wafanyikazi wake wakimuadvise, akaenda kwenye mto, alipojichovya kwa maji mara saba kulingana na kinywa ya mtumishi wa Mungu, alipona, akaokoma, ikaondoka ngozi yake ikawa laini. Kilicho cha maana, mpenzi msikilizaji unayenisikiliza, sio maombi marefu, lakini kuwa na imani katika Kristo. Kilicho cha maana ni kusikia sauti ya mnabii wa Mungu, kile anakuambia ukatende. Kilicho cha maana ni kuwa mnyenyekevu. Kilicho cha maana ni kuwa mtiifu. Kilicho cha maana ni kuamini kwake Yesu bila kuwa na taswishi yoyote, ya kwamba leo hii ugonjwa wangu itapona, ya kwamba leo hii mateso yangu itaondoka, ya kwamba leo hii matatizo yangu yataondolewa. Ukiwa na imani bila kuwa na taswisi, imani asilimia ya kwamba hilo shida yako inawezekana leo, na kuambia bila shaka, leo hii baada ya ibada hii, baada ya mimi kuomba na wewe, Kristo Yesu anaenda kukutendea. Utakuwa na ushuhuda, utakuwa na sababu yote ya kumshukuru Bwana kwa yale anakutendea leo hii. Ikiwa uko hapo, uko na imani ya kwamba Mungu aliyemtendea na amani bado yupo na atakutendea, na uko na imani na kuna jambo unapitia, nataka niombe na wewe kwa maombi mafupi sana. Nataka niombe na wewe maombi mafupi sana. Ninachokuambia ni kwamba amini ya kwamba ninapoenda kuomba na wewe, kuna kitu kinaenda kutendeka kisicho cha kawaida. Kuna jambo linaenda kutukia ambacho itafanya uwe na ushuhuda. Bwana anakutendea, Bwana anakuponya. Hata kama ni kansa, amini kwa Yesu. Hata kama ni HIV, amini kwa Yesu. Hata kama ni diabetic, amini kwa Yesu. Hata kama ni high blood pressure, amini kwa Yesu. Hata kama ni stomach ulcer, amini kwa Yesu, ya kwamba kwa Yesu inawezekana. Kama umeamini mali upo, inamisha kichwa, funga macho, napenda kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu. Kabla ya kuombea, Mungu anasikia kilio cha wenye haki. Dhambi huweka mipaka kati ya wanadamu na Mungu. Kama wewe ni mfanye dhambi, bado uko kwenye dhambi, hujaokoka. Nataka ufanye uhusiano kati yako na Kristo Yesu iwe mazuri. Njia ya kufanya uhusiano mema kati yako na Kristo Yesu ni kumkiri Yesu kuwa Bwana mkosi wako na kuokoka. Ukiokoka unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Ukiwa mtoto wa Mungu, Mungu yu tayari kukutendea chochote utakachomuomba. Kwa hivyo kabla nikuombee, najua umeamini na uko tayari kwa ajili ya miujiza. Lakini kama hujaokoka, sikia, omba ombi hili nyuma yangu ili uhusiano kati yako na Kristo Yesu ikawe mema. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Uniokoe. Mimi ni mwenye dhambi. Leo hii nimechoka na dhambi. Niweke huru. Ninatubu dhambi zangu zote. Nisamehe. Nitakase. Katika jina la Yesu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Amen. Basi uliokoka, pamoja na wale wameokoka wameamini, nataka ufunge macho, inape za kichwa ni kuombe. Ewe Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naomba Bwana, huyu ananisikiliza, unamujua kuliko jinsi anavyojijua, unamujua kuliko jinsi msasi wake anamujua, unamujua kuliko jinsi mke wake anamujua, unamujua kuliko jinsi mumewe anamujua, unamujua kuliko jinsi walio pamoja naye wanamujua. Popote ugonjwa umejificha, iwe ni kansa ya damu, iwe ni kansa ndani ya mfuko, iwe ni kansa ambayo inajificha popote katika mwili wake, kwa damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu, yeyusa kila vini vya magonjwa za kansa katika jina la Yesu. Pona sasa mwili wake kwe laini. Pona kansa. Pona HIV. Pona high blood pressure. Pona diabetes. Pona stomach ulcer. Pona malaria. Pona TB katika jina la Yesu. Magonjwa yote ndani ya mwili wako ikayayuke kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikakutakase. Damu ya Yesu ikakuoshe. Damu ya Yesu ikaondoe kila vini na virusi vya magonjwa ndani ya mwili wako katika jina la Yesu. Baba, kila mateso, mateso kwa katika ndoa, mateso katika jamii, mateso kazini, mateso kwenye biashara, mateso yeyote anayopitia huyu ananisikiliza, Kristo Yesu, ondoa hiyo mateso, ondoa hiyo laana, ondoa hizo taabu. Baba, ukaweze kubariki kila moja. Weka ushuhuda kwa vinywa vyao, wakaweze kushuhudia ya kwamba leo hii Kristo Yesu ametenda. Jina lako libarikiwe. Neema yako naitoshe, upewe sifa na utukufu, kwa kuwa sina mengi ya kusema, kwa sababu umekwisha kuyatenda. Niko na imani bila taswisi ya kwamba aliyekuwa akinisikiliza tayari umemtendea, na amepona, amepona mwili, amepona moyo, amepona mawazo, amepona biashara yake, amepona kazini mwake. Yote inawezekana katika jina la Yesu. Neema yako inatosha, maana umekwisha kuyatenda. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. 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 Asante sana msikilizaji wangu popote ulipo. Ninaamini ya kwamba umetendewa. Usiwe na shaka lolote, kuwa na imani ya kwamba imetendeka. Tunangoja kusikia ushuhuda wako, yale Bwana amekutendea. Kama ungelipenda kushiriki nasi yale Bwana amekutendea, ama kuna jambo ungependa tusaidiane, unaweza kuwacha ujumbe wako mfupi na Mungu atakubariki sana. Hadi tukutane hewani tena wakati kama huu siku nyingine. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja na kila anayenisikiliza. Amen.
Amenisaidia. Oh, ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Amenisaidia. Alimtuma mwanae wa pekee afe kwa ajili yangu. Aliniumia sana mimi.
Nilikuwa mwenye dhambi.
Alimtuma mwanae.